Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε την επαγγελματική χαρά να φιλοξενούμε τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Βασίλη Μαρκή. Κύριε Μαρκή, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που βρίσκετε το χρόνο να είστε στο πρόγραμμα μας.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας που δίνει την ευκαιρία να μας ακούσουν και έτσι οι συμπατριώτες μας που βρίσκονται τόσο μακριά από την Ελλάδα.
Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε κύριε Μαρκή από το γεγονός ότι ένας από τους συλληφθέντες για αυτή τη φοβερή δολοφονία, αυτό το στιγερό έγκλημα, τη δολοφονία λοιπόν του νεαρού του Άλκη Καμπανού και μάλιστα ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος, κυκλοφορούσε ελεύθερος, αν και εις βάρος του εκκρεμούσε δίκη για μαχαίρωμα φιλάθλου αντίπαλης ομάδας το 2019. Και μάλιστα, από ό,τι έγινε γνωστό, ήταν γνώριμος των αρχών και από παλαιότερη χουλιγκανική δράση το 2017, όταν πιστεύετε ότι είχε πάρει σε αυτές τις φοβερές συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλης ομάδας, τον τελικό τότε του κυπέλου Ελλάδας. Ωστόσο, δεν είχε βέβαια ποτέ σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του. Το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν επομένως, κύριε Μαρκή, αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται ελεύθερος, μάλλον βρισκόταν ελεύθερος?
Κύριε Λογοθέτη, πριν από τρεις μέρες, μιλώντας στον έτσι γνωστό συνάδελφό σας στην Ελλάδα, τον δημοσιογράφο Τσίμα, είχα χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό το περιστατικό σαν παράδειγμα της κριτικής που πρέπει να ασκήσει κανείς και στους συναδέλφους μου, δηλαδή τους δικαστές και τους εισαγγελείς, αλλά και γενικά στο δικαστικό μας σύστημα. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος δεν θα παραπευθεί στο αυτόφορο ή δεν θα έτσι δικαστεί άμεσα και όσο υπάρχουν οι εντυπώσεις από τη δράση του και τη συμπεριφορά του, η υπόθεση του αναμειγνύεται με μερικές δεκάδες χιλιάδες ακόμα υποθέσεις και παίρνει τον ρυθμό τον απαράδεκτο τον αργό των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μάτι, δεν υπάρχει ένα χέρι, όπως λέω, που κάποιες υποθέσεις να τις ξεχωρίζει από τον σωρό που λένε και να λέει αυτή η υπόθεση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και πρέπει να την προωθήσουμε και να την εδικάσουμε έγκαιρα. Εγώ δεν θέλω να σας χρησιμοποιήσω και ακόμα ένα παράδειγμα δυσλειτουργίας του συστήματός μας, το εξής. Πριν 2 ή 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, για περίπου με τα ίδια κίνητρα, υπήρξε η δολοφονία ενός φιλάθλου ο οποίος είχε έρθει από την Βουλγαρία να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη.
Τελικά προέκυψε ότι ήταν, γιατί τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Και προέκυψε ότι ήταν δολοφονία.
Είχε επιβεβαιώθει. Λοιπόν, από τους ανθρώπους που είχαν εμπλακεί και είχαν κατηγορηθεί, κανείς δεν ήταν στη φυλακή εκτός από έναν, ο οποίος συμπτωματικά εντελώς αφέθηκε και αυτός ελεύθερος πριν από 3 μέρες. Δηλαδή 2 χρόνια ή 3 χρόνια μετά ένα τέτοιο περιστατικό, που αν θυμάστε καλά και τότε είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο θόρυβος και αντιδράσει στην ελληνική κοινωνία για το περιστατικό αυτό, οι δράστες έχουν μείνει ελεύθεροι. Ναι. Έχω την ελπίδα ότι είναι τέτοιο το σοκ που υπέστη η ελληνική κοινωνία από την βιαιότητα της επίθεσης και το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου από την δολοφονική αυτή επίθεση του νεαρού στη Θεσσαλονίκη, που θα αποτελέσει το περιστατικό αυτό κατά κάποιο τρόπο την την αιτία, ναι, οι πάντες να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα ώστε
το ξυπνητήρι, το ξυπνητήρι
να το καλύτερα.
Ναι, το ξυπνητήρι. Θα ήθελα και να σας ρωτήσω, δηλαδή κλείνοντας, να το συζητήσουμε αυτό, γιατί πολλά λέγονται και ως γνωστόν στην Ελλάδα πολλές φορές λέμε το μαχαίρι θα μπει στο κόκαλο, το μαχαίρι θα μπει στο κόκαλο και ούτε το μαχαίρι
το
δεν βλέπουμε.
Πάρα
ούτε
πολλές φορές.
Ναι, ακριβώς, ούτε το μαχαίρι δεν βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα, μιας και λοιπόν είπατε αυτά που είπατε, να σας ρωτήσω, ακούγεται από κύκλους της αστυνομίας το παράπονο έναντι της δικαιοσύνης, ότι εμείς τους πιάνουμε και εκείνη τους αφήνει ελεύθερους. Ως πρώην λοιπόν ανώτατος δικαστικός, συμμερίζεστε αυτή την αντίληψη?
Είναι το σύστημα τέτοιο. Σας επαναλαμβάνω, αν μια υπόθεση δεν δικαστεί άμεσα, και θέλω να σας πω, η δική μου άποψη είναι η συγκεκριμένη υπόθεση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρεμότητα στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει κανένας λόγος μέσα σε ένα μήνα το πολύ θα πρέπει να έχει καταστεί όρημη για να παραπευθεί στο ακροατήριο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν αυτές οι μακροχρόνιες διαδικασίες και επιδιαδικασιών κλπ. Είναι ειδικά σε κάποιες υποθέσεις που τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα και τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Το σύστημά μας πρέπει να έχει μια εκδίκωση που να δίνει και κάποια παραδείγματα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο εξαιτίας αυτού του τρόπου της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο στον χώρο δηλαδή και με αίτια αθλητικές διαφορές κλπ. Γενικά στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς καμία κύρωση.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αυτό πρέπει
η πλήρης ατιμορρησία.
Πρέπει να ανατραπεί. Δηλαδή να αντιληφθούν οι πάντες ότι από τη στιγμή που αποφασίζουν να παραβούν τον ποινικό νόμο θα έχουν κυρώσεις. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις στην Ελλάδα με τον τρόπο που λειτουργούν.
Θα σας ρωτήσω λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα επομένως για τον ποινικό κώδικα. Πολλά έχουν υποθεί ότι ιδίως η τελευταία ριζική αναθεώρησή του, η οποία ψηφίστηκε στο τέλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δέχτηκε και αρκετή κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ο νέος αυτός λοιπόν ποινικός κώδικας, λένε οι επικριτές του, ότι έχει χαλαρώσει υπερβολικά τις προβλεπόμενες ποινές. Τι πραγματικά ισχύει?
Δεν συμφωνώ με την κριτική αυτή. Υπήρξε μια προσπάθεια από τον νέο ποινικό κώδικα να εκλογικευθούν οι ποινές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είχαμε το εξής πρόβλημα. Είχαμε τις πιο αυστηρές ποινές να απειλούνται από τον κώδικά μας, και όταν τα δικαστήρια τις επέβαλαν αυτές τις ποινές, η πολιτεία προσπαθούσε με κάθε τρόπο αυτές οι ποινές να μην εκτελεστούν ή να μην εκτελεστούν στο σύνολό τους. Θέλω να σας πω δε ότι η προσπάθεια που έγινε με τον ποινικό κώδικα ήταν πια. Θα περιοριστούν οι περιπτώσεις των εισοδίων, η εύκολη κακουργηματοποίηση οποιασδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά οι ποινές οι οποίες θα επιβάλλονται θα πρέπει να εκτείονται. Και όχι μόνο να εκτείονται, αλλά να καταργηθεί στην Ελλάδα, και είπε αυτό το βασικό κώδικας, αυτό το πράγμα που λέμε μετατροπή της ποινής. Δηλαδή που καταδικαζόταν κάποιος σε 4-5 χρόνια φυλάκιση και μέσα σε 15 δευτερόλεπτα η ποινή του αυτή των 4 ή των 5 ετών μεταβαλλόταν σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Και το κατήρησε αυτό το πράγμα. Τι έχει σημασία? Σημασία έχει να ενστερνιστούν όλοι ότι το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα. Όσο δεν λειτουργεί γρήγορα, πάβει να είναι αποτελεσματικό. Η δε έλλειψη αυτή της αποτελεσματικότητας πολλαπλασιάζει τα φαινόμενα εκνόμων συμπεριφορών.
Ναι.
Εμένα δηλαδή, η θέση μου, η βασική επιστημονική, είναι ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν επιλύει το πρόβλημα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.
Αυτό
που την αντιμετωπίζει είναι η άμεση αντιμετώπιση, η γρήγορη εκδίκαση και καθάριση των υποθέσεων στα δικαστήρια.
Ναι. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Αλλά πριν σας υποβάλω αυτό το ερώτημα, να πω το εξής, το οποίο είναι ερώτηση σχόλιο. Οι καθυστερήσεις όμως αυτές, κύριε Μαρκή, συμφέρουν κάποιους. Και συνήθως, λοιπόν, συμφέρουν τους κατηγορούμενους, συμφέρουν τους δικηγόρους των κατηγορουμένων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μήπως είμαστε ενώπιον μιας φάμπρικας που κανένας δεν θέλει να σπάσει και να αλλάξει, γιατί ως γνωστόν η πλειονότητα των βουλευτών μας ανήκουν στο νομικό επάγγελμα. Τι λέτε?
Δεν θα μιλούσα για φάμπρικα. Απλούστατα, το θέμα της καθυστέρησης στη λειτουργία των δικαστηριών είναι, όπως έχω πει, πολύ παραγωγικό, πολύ παράγοντας. Μπορώ να πω ότι ως πρόεδρος στην Ένωση Εισαγγελών για πάρα πολλά χρόνια συνεργάστηκα με 10, 12, ίσως και 13 υπουργούς δικαιοσύνης διαφόρων κυβερνήσεων και αποκρόσεων πολιτικών για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Κάθε φορά όμως αυτό που κάναμε, προσπαθούσαμε με επιμέρους λύσεις να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να αποτυγχάνουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι τι? Μια, έτσι, επειδή είναι, σας επαναλαμβάνω, φταίει η πολιτεία με την πολυνομία της, με την κακονομία της, με τις συνεχείς παρεμβάσεις νομοθετικές. Φταίνε οι δικηγόροι με τις αντιδράσεις κάθε φορά που επιδιώκονται ρυθμίσεις που περιορίζουν τη δικαστική ύλη. Φταίνε οι δικαστές με την ευκολία με την οποία αναβάλουν υποθέσεις. Φταίνουν οι εισαγγελείς με την ευκολία με την οποία παραπέμπουν τις υποθέσεις στο ακροατήριο. Υποθέσεις οποίες ενδεχομένως με μια μεγαλύτερη προσοχή δεν θα έπρεπε να έχουν φτάσει στο ακροατήριο και να έτσι σκεπάζουν με τον όγκο τους άλλες υποθέσεις οποίες θα έπρεπε να δικάζονται έγκαιρα. Για να επιληθεί λοιπόν το πρόβλημα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι παράγοντες που λειτουργούν στον χώρο της δικαιοσύνης να ομονοήσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί με όλα αυτά τα συμφέροντα των επιμέρους ομάδων, μήπως μπορέσει να δοθεί κάποια λύση. Δεν είμαι όμως αισιόδοξος.
Ναι.
Δεν είμαι αισιόδοξος.
Και
ότι
εγώ.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Και εγώ. Και πρέπει να πούμε ότι η καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης, δηλαδή, έχει πάρα πολλές συνέπειες. Καταρχάς, έχει πάρα πολλές συνέπειες στην καθημερινότητα των Ελλήνων, αλλά και όχι μόνο των Ελλήνων, και των ομογενών μας, έτσι. Δηλαδή, οι οποίοι μπλέκουν σε διάφορες δικαστικές περιπέτειες και μάλιστα από τόσα χιλιόμετρα μακριά, όπου δεν μπορούν να δουν φως στην άκρη του τούνελ. Ορίστε.
Έχω πει κάποτε σε μια ομιλία μου σχετικά, γιατί το θέμα αυτό με απασχολεί τα τελευταία 20 χρόνια που λένε. Έχω πει ότι την σοβαρότητα του προβλήματος την αισθάνεται κανείς όταν εμβλακεί σε μια υπόθεση, οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Είτε ως μάρτυρας, είτε ως μηνυτής, είτε ως κατηγορούμενος, και δει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με τις συνεχείς αναβολές, το πηγενέλα, τις διαδικασίες, το ένα το άλλο. Σας επαναλαμβάνω, είναι το πρόβλημα δύσκολο και τη δυσκολία την επιτείνει ότι υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στο εσωτερικό.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κάθε φορά που επιδιώκεται μια έτσι επιμέρους ρύθμιση, στην αρχή να φαίνεται ότι κάποια λύση μπορεί να δοθεί, στην πραγματικότητα τελικά και αυτή η ρύθμιση να βουλιάζει μέσα στο τέλμα που έχει δημιουργηθεί, που με επιμέρους λύσεις δεν μπορεί να διορθωθεί.
Ναι. Τώρα, πηγαίνοντας πάλι πίσω αυτό το ερώτημα που ήθελα να σας υποβάλω, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι δεν είναι τόσο η αυστηρότητα, το είπατε και εσείς, δεν είναι τόσο η αυστηρότητα των ποινών φυλάκισης, η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποια εγκλήματα, όσο η βέβαιη επιβολή αυτών των ποινών, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, κοίτα, εγώ έχω μπει κατά τον Παθαλού και σε επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώ συνεχώς ίδια επιχειρήματα. Σας λέω το εξής. Έχω πει ότι μία ποινή ενός ας πούμε παραβάτη με του κόκκινου σηματοδότη, ο οποίος προκαλεί ένα ατύχημα, είναι προτιμότερο για μένα ο άνθρωπος αυτός να βρεθεί 3 μήνες στο ΚΑΤ και να δουλεύει σε ένα συνεργείο καθαρισμού θαλάμου πολυτραυματιών από τροχέα, αυτό που λέμε δηλαδή εναλλακτικές ποινές,
ναι,
που
ναι,
ισχύει σε χώρες κυρίως αγγλοσαξονικές.
Εδώ στην Αυστραλία και αλλού. Ναι.
Ναι, από το να του πεις 2 χρόνια φυλακή με τριετή αναστολή ή 3 χρόνια φυλακή με μετατροπή και με 2.000 ευρώ να φύγει έξω. Και ένα μήνα να τον βάλεις να κάνει αυτή τη δουλειά θα συναισθανθεί περισσότερο το βάρος των ευθυνών του. Δηλαδή οι εναλλακτικοί τρόποι άσκησης ποινών, τις οποίες προέβλεψε ο ποινικός κώδικας ο νέος και σε μερικές από τις διατάξεις αυτές έχει ανασταλεί η εφαρμογή τους, γιατί δεν υπήρχε η οργάνωση κρατική που να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Αλλά και επιπλέον και στις περιπτώσεις αυτές που έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο να το κάνει, επειδή ακριβώς είναι νέοι θεσμοί, οι δικαστές είναι λίγο διστακτικοί στο να τους εφαρμόσουν και συνεχίζουν με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να μην έχουμε καμία πρόοδο, ενώ θα μπορούσαν οι εναλλακτικές ποινές να είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με την αντιμετώπιση τουλάχιστον του χαμηλού επίπεδου εγκληματικότητας, της καθημερινής εγκληματικότητας θα έλεγα.
Εν τέλει, κύριε Μαρκή, λοιπόν, να σας ρωτήσω, μετά από αυτή τη στιγερή δολοφονία του Άλκη Καμπανού, πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα είναι αυτό το σημείο τομής που, για το οποίο μίλησε κιόλας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα είναι λοιπόν το σημείο τομής αυτή η στιγερή δολοφονία για το ξερίζωμα του καρκινώματος της οπαδικής βίας?
Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που λένε πολιτική βούληση. Αν η πολιτική βούληση που υπάρχει είναι να συγκρουστεί επιτέλους η πολιτεία από αυτά τα φαινόμενα, με αυτά τα φαινόμενα, έστω και στο επιμέρος αυτό το πρόβλημα, γιατί το θέμα της εγκληματικότητας και της αντικοινωνικής και έτσι παράνομης συμπεριφοράς στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μονάχα στον χώρο των ομάδων των ποδοσφαιρικών, γενικά τον αθλητικό. Είναι ευρύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά σας επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που έχω την εντύπωση, από τη στιγμή που η κυβέρνηση πιστεύει πραγματικά και έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο τουλάχιστον θα το ξεριζώσει.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα είναι τα πράγματα. Και με αυτά, κύριε Μαρκή, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να είστε μαζί.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.